mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebu yivola muna banso na linakana bisuli nene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika, vio wa Lingala uto Washington DC ngubo mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwana ki lubululeki gibusul ya etando eke pene na sanza mibale ya mbuna mapuna mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bokanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso bakwisa ki mpepo mingi bisika biike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrat ba sepeli na biliano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye otokolanda bayi ekolo Congo Democratique bazali sima na ye Congolese Africa for Trump.
Le makasi ya Kamala Harris zalaki na nusu pona kwa sete pandre ni buso ya Trump. Oso kina landi tangu wazoko lova ni kambo. Ata lubi ni kambo ya batu wazoko kota awa. Ya sa Venezuela, bambuni yo sondenge bayaka, bazoli ya bapua, bazoli ya banyao. Eke msuki batuana mbengi bazoko. Me Kamala Harris reponde malau.
Toko landa pe baingambo ya mokonzi ya kala ekulu Amerika. Congolese Africa for Donald Trump.
Bundungwa na mbia lelo eleki malamu parce que papa mukambia kala Donald Trump a la kiti na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka.
RDC yambaki ilubululeki mangole tuku mitano ya mpox mapesa mina ekulu Amerika eteni ya yambo etindami na Goma. Nalina kanabiso lokole alelo tuko ya mbabongo alanganze mbopo mobiti mindule lokwa kanza uta Kinshasa Antoine Roger Bulamba kutuna ye mituna makambo maemanso tuko kende na bula inango na mwantango kasi ya mbo tuko pesa bino sango na bokuse. Mbotele susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump ba zongili lelo bo beti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesi mana bondongwa ni bwa bango lubululeki liboso ya etando eke don demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu mia bokanisi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ekundolaka mubulu mwa bokoisi mpepo bandugulo meso basalaki bisika mingi na ekulu Amerika na 2001 bo pesani mbote yango bo salamaki na misu ya mokonzi wa ezali na esika demokrate Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesanaki mbote po na mbala ya yambo lubululeki na bondongwani na etando eke ya chaîne ABC e singili kokundo la eti Joe Biden atako alonga ki ba primaire ya ba demokrate aboya ki kokoba ko wile la maponami pe atikela ki esika na vice president na ye Kamala Harris sima na kulakisa elongi mabe na bondongwani azalaki na yango mikolo meleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwana ki na etandweke ilubiluleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezalaki bokuta ni bwa bango ya yambo ya miso na miso ba bundaki na maloba pu itali nkita ekolo bokoti bwa bapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongola zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ebanina nu suki bundongwa nibo susu na itendo eke boko salama lisusu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundongwa nibo susu kaka na suka ya boyibo salama ki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. Bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu mumemaki kufa ya batu kulika kama moko na tuku misatu na moko na boloko bonini ya Kinshasa seper kama kalami kolo zumi na moko miliki bo bamemamaki lelo libosul ya bazuzi na tribunal ya basoda kaka na boloko boye ya makala. Batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyoma yango ba fundami peli susu. Sou ko bebisa ko tikubilo ko pe ko tia moto nanko ko sala musala mwa badongolo meso elobi moko na basembeli babango maître Michel Mafta bo telemi bwango yambo na batuzuzi bo salamaki mposo moko muleki basembeli ba lobi ete muli mozali mingi na makambu bakanga mibaye bafunda mina yango mokonzi akala ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari ko pesa na lombango bilembo bia buliki boye bozali ko salama sima na obulu mubimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika alobaki ba kangemi baiki ba mamikaki ko kima boloko pe basalaki mobulu ba société civile pe ba yi politiki ba yike bazali ko singa bolukuluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe ba singi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba belge pona bakangami koto yoko na ndambo kasi pene na bato koto zomi na motoba de batiama na katina yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubile leki mangole nkoto tukumitano ya Mpox mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye makumi sima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na Union Européenne maye makomaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangwele maye mauti na ekolo Amerika, maye ma sakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na rezo social X, ezali pe na nkoto zomi na mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance Tobo Yokani po na mangwele ekolo Kongo Demokratike esi e yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe Etats-Unis nde badali ko okela mangwele maye mazali pona kaka baibaliki mibu zumi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya baibasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona monyele ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza kuleka bakoni koto motoba pe bawei tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike uto libandela ya mubu moye. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butubuleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu zome na libwa na TF1 e pai a komaki le boko ya linaka Telebout eye azalaki kosala kati na 1986 kino 1989 abundaki uto umposo yoko na maladi maye mamimie na kufa. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika. Kamala Harris azali vice-présidente pe démocrate na Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika. Bandungona ki lobi na itendo eke na Philadelphia po na mbala ya yambo na ABC. Vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ekolo Kongo Demokratike ba vandaka awa baye bazali ko pesa maboko na vice-présidente démocrate Kamala Harris ba tubenga kibongo ba baye ba Congolese Africa for Harris, Tukula Dabongo, Mama Marie George Ngwanda, Uta Eta ya New Hampshire.
Uzo saza kumona na deba, uzo kandenge kaka Trump aza kutatone, uzo uyo kapendenge Kamala Harris aza kurepondre.
Question ya mtu zutu na siko yo sto bandano na kandida na bino, yo muni Kamala Harris a repondre ndenge nini makasi na iza kini.
Makasi ya Kamala Harris za laki na nyuso kona kose defendre libuso ya Trump. Oso kina landi tango wazoko loba likambo, ata lubi likambo ya bato wazoko kota awa ya Venezuela, bangonyo sondenge bayaka wazoli ya bambua, wazoli ya banyao, eke msuki. But when I'm bringing about support, may Kamala Harris respond to Malam, because Trump has done a look at the news, and the dead came up for cool. May I respond? I want to be. I responded. You don't want to enter with a Chitaki and Woblu, or Basalaki, Yasalamote, Ayevikata, Ayevi, or Baby Star, may Ayevi go boom Sati. So they're coming at the Kamakuluka solution, Akima Atika Hatika.
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris azalaki azelungi mususu ya Joe Biden epi azalaki na mbula matari ya Joe Biden basali elu kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele ebele tulubani inflation za mkwenkite kwe makasi insecurity na nzila bitumbe kumi na mkili mubimba pona bango yomu nyamu jengini
de sote faso nga na mwone presika Donald Trump tangu azalaki presida atika kangaki tumba bitumba mokote nga mwona ke presika kangaki bitumba te parce que ye biloko nyonso tango azo sala ngo ayebi ka kopebisa na ayebi kobongisa te ya kangaki bitumbe mpa nani bango basali ni mboka sécurité na kokoloba te mpona ministre banda Biden na kacha oyo toza na kacha sécurité toza kutubia na kacha mboka paraporo ya zalaki tango ya zalaki bato bazokufa kufa banwari bazokufa lere nyonso ya zalaki azali kosala nini te mpona sécurité ekonomi na mboka ekokozala na lere nyonso infrastructure ezalaka izalaka teka kata ya zalaki ye unakolo bake biso toko mwona teka kaka nikolo ya kulia ya kumela me toko kutala pena kati na situasyon andengi nyosu kuna na Kongo batu na nzala kune patu uti na nzala na nyosu izalishi insecurity nga lelo soki na Kongo lubake na Kongo kena Kongo te ezapo na nzala te ezapo na kulia te ezalipo na insecurity paske poko na kulia na Kongo salam eloku pena bimisi mbongo na kacha Kongo biso nso kimi ba insecurity tole na kacha mbongo tuza na kacha security to vanda nye metuwa Trump tanga kumagi kaka na kibokonzi ba nuara watu kumagi kutambula nga nza mwana mbali tamu suna za kono bana mwana nga lelo nyosu zuko yu tuta evanda mapapa soki polisa ta televisio koluba korepondre ndengini tu sa sete porkwa miloko msusu atamu tazoba tuzo yoka kaka po mutazobo loba na ye eske premali miloko ya sali na kapito hilo wana esala mali bosona mki awa kutazoba soki pa ganye lepsote uwaru yiko sala eske tu sa ezani mtunini alikuwa kundi maishek na ete mtunini amoni kaka gefo ye kaka ifo izala kaka no
Malamu mingi zaki mama Marie George Ngwanda zali na New Hampshire zali mukambi yali sanga ibengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to peba Congolese to buy in Africa baza kat baza ina sima ya Kamala Harris matundu mingi.
To zwakipe makanisi ma bayi ngambo iye ezalisi ma na Donald Trump, Congolese Africa for Trump. Tulanda uyu a tumbulaka bendele na bango junior Bompeti.
Kundungwa na ya lelo eleki malamu, paske papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba Amerika ke ndeko nabiso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka. Paske nyoso to azali ko kanisa mpona malamu kosala lobby, asali deja 3 ans et demi na pouvoir. Akukwaki kosala yango lelo, akukwaki ko deside lelo na Maison Blanche bakangi frontiere ya sud mpona ba immigration illégale oyo bazo kota. Akukwaki ko deside pour na kokiti sa inflation mais basali yango eloko mokote a passer temps na yeka ka pour na ko attaquer papa Donald Trump pour luka asiliki sa ye mais mokondi papa Donald Trump a zatikala ki na Kenya pour alakisa ki batuke azana vision ya ko telemisa mboka oyo ya kuzongisa États-Unis ndenge zalaki pe bitumba ya Israel na amasesila bitumba ya Russie na Ukraine sila et puis économie awa etele ba pi ba frontière na biso ekangama
demo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya la kisi mo abanda ba plan na ye Donald Trump ndenge ngazongisa makambuka ndenge zalai kala même na suka Lubiango.
Mais le record est Donald Trump et Zali. L'air y a Zalaki Tata Mokambi Ekolo. Frontière n'a bûché Zalaki Tata Zalaki dans loi au Tikalan à Mexique, au Seigneur Asile, bah t'y étais dossier dans le côté. Moka Mokote et Goyuko Sanga Frontière. Moka Mokote Bakota, attendant Nakuna, Brokota Moka ou Ndete. Il faut bêta, il faut proporte, et puis batanda kouban di mayo. Donald Trump a la qui sait que Zarazakina Bokondi, Bitumazakina Mokilité, Ndeko ya Vladimir Poutine, ya Russie, Abaneko Banga et respecté. Président ya North Carolina. North Korea abaneko respecté Bahamas na ba israélien bitumone ko ko zalaté sortir au sein d'Afghanistan économie le loto ko sombata makité ko soma mapaté nyonso e mati misala ezaté batu bazako lela sekolela na tango a papa mokonzi Donald Trump économie zalaki boité alors pourquoi changer alingindi azong se makamuna kimia makambo zonga na nzela
imoni lokola Donald Trump azina kanda hapo wa tani bandeli ezaki mama Kamala Harris ndia kende kuluka e kupese mbote alandi ya labi bakuta na nanotea mbala liboso ndi bakuta na kina poko ya lobby abi ngai kumona ngai Kamala Harris apese mbote e inasuka Donald Trump kuta tali yete batu nenge le biya miyawa aza otala kutu yete ipi nasuka balugi kaka kei.
Mais le Cameroun m'a dit que il y a péché mbote pas répondre et ça va moto bani moto mbote à répondre donc le Cameroun m'a dit avanté na moni pas cité parce que le Cameroun kota la polémique place débat exacté débat ezali mutuni azana vision débat ezali mutuni azana leadership ya ko changer makambu ya ko respecter ko zongisa États-Unis na puissance yango na mukili le lo Chine ezana avantage. Le Chine est un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, à cause de tout ça, la misala, les rêves américains. Mais tu as des immigrants, tu as dit que tu as un peu vivre bien pour l'immigration économique. Mais les lots, pas si, n'a pas si. Mais habite ce que nous en a bien, mais pas si tu vas rouler, c'est rouler là. Bah, tu as mis ça là, bah, tu as business. Tu en as besoin à papa, mon conjoint, aux gens, ça, États-Unis, au Toyek, au Toubané, au Rivet, tu as dit Congo. Mais les lots, États-Unis, ils ont dit, tu vas rouler là, c'est rouler là. Donc, tu en as besoin à papa Donald Trump. Et puis, pour na biso africain, pour na bitumba, pour na biso kuna, et si l'on a est un boka, parce que Donald Trump a d'ali contre bateau impérialiste. Il y a d'ali pour na gagnant-gagnant. C'est voilà pourquoi biso africain, nous allons soutenir papa Mokondi Donald Trump pour na gagnant-gagnant entre ma pays africain na États-Unis.
Abalu kulia minimo amuke makambalwa ikala aboi tusala batuna kiba kesho ndengwana la makambalwa kia ubengana batuna mokolo kaa kuma president tusala omuni tika change makambu za lapuna makambuteli kusupasemi na banina makambu suwe zaki ulubakala baloli baloli makambwa alie munako
bon na yebite po na nyurubi abaloli et tusala mais ekoute papa mboka nyon surtout ifo zala na mibeko mboka o États-Unis za mboko etambo la na mibeko. Alors, beaucoup de gens ont été arrêtés illégalement dans Mboka Mopaya. Kokota na Mboka Oyeza na Nzela, légal au Kokota Nango. Ce que tu as dit, c'est que Donald Trump a le pouvoir. Si on compare à Barack Obama, Barack Obama a déporté Batu Kole avec Donald Trump. Au ce moment, nous avons fait, nous avons fait des facts, nous avons fait des chiffres, nous avons vérifié. Vous voyez? Alors, Donald Trump a fait un discours en Nengwana pour stopper Batu Bazoya na Nzela ya Likama. Kokota na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut ala sécuriser pour na intérêt mboka parce que zoko affecté pe économie bato bazali légal na mboka wo zo futa ba parko na bango bango za affecté pour na bato bazoko ta illégalement mais tout ça na besoin bato kota légalement surtout toi qui na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokondi Donald Trump
malamu mingi za laki mwana mboka junior bon petu akambaka kisangali abato bengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya sima Donald Trump patolomi
merci papa
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la America vu walingala auto Washington DC. Lelo na lina kanabiso lokole tuko yamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa. Antoine Roger Bolamba a tuniye mwa mitu na tulande.
Mbote ndeko lokwa kanza isika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yo pesi ibiso ya kusula na yo ya kusula na lolaka la Amerika.
Matondo mingi na yo pena tango peshinga.
Matondo mingi ndeko lokwa kanza tuku kindi mbangu kulobela musala na yo ya miziki oyo bandi yango mibu ebele yambo penza mekali suko meka kusu presente pa batu ba grande ligne ba grand moment oyo ya batu ba kuiko retenir pona bomo ya lokwa kanza.
Komo na ngalo kwa kanza na za artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango esali na mkoa lelo e na uta na kisasa na botami na Bukavu pe na za artiste oyo a travaille asali na batu mwa mingi na mboko ya biso ina mboka bapa ya pe
matondo mingi batobele balandaka batobele bamona kalokwa kanza ndenge asalaka makambo ebele bele bele miziki ya ndenge malamu ozali pe lisusu na domaine formation est-ce que forma rapé bato
na banda eloko eliki ko formé dalité ko la tsaba msusu baninga basusu ngana sepela kana ngoma kashi po tango zwi mwa likabwana nzamba pesio ya kuzwa mwa mayele isengelo kama tapenda mbwano sana ngo ukabula na baba kwa yapi na sima ok musa na biso kende liboso
ok matundo mingi ndikulu kwa kanza ukuiku surapele nanu kurapele biso nanu misala na oya liboso e bandeli na yu ndenge nini izalaki eske makamunyoso izalaki vema malamu yu mwona ke luyoza na talan nzamba tindyo na mukilipoza la muyembi e bandeli na yu izalaki ndenge nini
tango na bandai musa na nga ezalaki na kati ya koral komo nango misha zalaki na 8 ans na bandaki esika wana nasuka nango na longwe wana na kei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans nakei na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musiki nasilisi wana naye kokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene bavie nsimba nsima nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na abeti masikini alaki gitariste soliste abeti masikini na longwe wana abeti masikini travaille na ballet national en tant que directeur artistique ya orchestre ya ballet national longwe wana wana na kei Côte d'Ivoire pendant 2 ans na 84 na longwe wana kokoma nyoso na Paris na 82 na Côte d'Ivoire 84 na Paris
vraiment longue carrière bon na Paris tango koma ki ezalaki ndenge nino bandaki mbala moko ou se retrouva ki mbala moko facilement puis au bandi musala to kutana ki pe na mwa mikakatano ou isenge ki oleka na banzela misusu
non na Paris mikakatano ye mwa ebele moni na musala na biso dans le temps oyebani na mute ba mikakatano ze ebele tana komi na Paris na ken ekole ya musique komo nango sim ekole ya jazz bon neti nazalaki kaka nga moko famille aza te moto aza te donc folukaluka kobetabeta awa babengo na studio poza mwa mbongo ezalaki mwa passion ebandeli
nesiko tokolo baboye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makambo nyonso ezotambola vraiment malamu na moma oyo
na ndenge ya musala oui mais na ndenge ya babobozwi musala na biso ali mokolo moko eke bien mokolo moko eke mabe na banza babiso oyo na nzela topona ya kosala musique oyo eza pas forcément ya kobinisa bato te ezalaka toujours mwa pasi muke mais nakolobaki na lelo na mokola lelo naliaka na paraport ya musala na nga
oui parce que tomoni lokwa kanza asalaka musiki mais musiki ya lokwa kanza ezali lokola bamusiki ya bato misusu te na boyi koloba ya bakongole misusu te oyoyo alpara kolia kaka na nzela ya musala oyo asali mai kolia mpe na nzela ya mabanga lokwa kanza abwakaka motu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge nisa mabanga
na bamwa konser ndamu nzambe apesaka ngai vraiment apesaka ngai occasion ke na misala mikimiki nasalaka nakoka kosalisa ndambu bafami mais c'est vrai que mabanga emambongo ebele meloko asalaka yango te
ah mais mpo na nini loko akanza asalaka yango te
nayebi te na mituna nanga moko mpo ani nasalaka mabanga te peut-être mokolo mosusu ekoya na obeta libanga ntango mosusu
oyebi mwa lisolo moke tozalaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na bane moko boye tokendaki gouvernement congolais ezalaki représente biso toakompagnaki ministre ya culture na débat moko esalemaki wana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocre sur un certain nombre de plans. Et puis angle ou bango bazoki kakezaki angle ou yoyo yama banga. La chanson, à peine la guitare commence, on cite déjà un nom et ça décrédibilise même la chanson. Moi je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions là et il veut pas se lancer dans la médiocrité des mabanga, des mabanga, des mabanga, même des gens qui n'ont aucune référence et je voulais dire un peu de bien dans la société, mais quand même il reçoit ses mabanga. Je ne sais pas si yango mte inspira kayo Lokwa Kanza pose la musique ya makambuana.
Non, ngana bandi il faut pas que ça la critique, mutu na mutu za na droit na ye ya kosala oyo ya lui. Mais nga ezali plutôt pour na côté ya espace ya son ya musique. Soti mabange belé, malobe vous allez belété, pe musique vous allez belété. O ngana musique na fela kana pe sa place mingi na espace et na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa Kanza bilenge belé bazali kolanda bino na sima oyoyo bazape na inspiration na kolinga na kosengo vima bolimbi singana na nzembo moko ya yo na landaka mingi me na kolinga pe yo moko o sali la biso ata mwa melo pe tozolobela musique ya Lokwa Kanza soko oyembela biso ata mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka mpona to sepela. En tout cas, oyoyo moni surtout ya mikolo oyoyo na boyiko lo bapo journaliste ya zafani ya lokwa okwa, mais en tout cas nzembo na yo ya suka obimisi mikolo yo yangwana ta eloko moko ko sala biso tope ya ebandeli tango bandaki oyoyo moko zomona ke marka yo meme yo mokolo kwa Kanza so vandi yo moko nzembo esepelisa kayo makasi.
Nzembo esepelisa makasi zate eze bele au fait so baba nanga mena ko sala nzembo ba edi par exemple usiku inafika, mtoto wa mami napashulale, dunia ni maneno, mtoto wa mami napashulale. Wala nze muna ya ibusu.
Zipo libusu ndi yangu wana? Wana dong nabanini ni 80?
13.
93. Non. Nzembo wana, ce qui est vrai, c'est que Isaac Nzembo moko populaire, biso nyo stuzo ibande kwa inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour na musala na yo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour na musala na yo. Sala. Lokwa Kanza ba jeune belé bazuluka ko s'inspirer. Belé pesika bazali ba oluka ba koma lokola Lokwa Kanza azali na moment oyoyo. Okuyi ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango molende na musala balembate musala biso fuko sala mingi makasi et puis kozala na foi na mwa persévérance.
Foi na persévérance meto moni ata ozoko pesa mingi oso pesi mingi pendant 30 ans retour ozoko récolter loko mokote tolanda ki mwa message na yo to boy ko kenna na bozindo mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas aujourd'hui et loco mon côté en termes il y a droit d'auteur, droit voisin, na musala oyo sali depuis 30 ans. Lokwa Kanza ponani.
Na éviter, on a il faut que na na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur. Nga eza réalité na nga na fini mututé, na soigné ce mututé na lobiga que depuis na sala na musala oyo depuis 30 ans. Banze mon ngale ka na mboka na biso, mutu mokote apesa nga un franc ba droit d'auteur na ngai. Nga le lo tambla na ba taxi awa, mais soki ba petit ta na ba mon na ba droit d'auteur. La bande date, on a eu le temps de la taxe. On a eu le temps de
en tout cas Lokwa Kanza eza choquant message wana na kanti batu bele balandi yango itamboli video wana en tout cas mokili mobimba ozui ata feedback mon côté réaction mon côté
si ba nini baba réagir batu bele ba réagir ba siliki ba yoki mawa la mission la bele kotoa si manayo fomba kamo changer j'espère que matinyo souba alikolo ba koyoka tout ça la ilo koke e makambwe bon wana toko souka gati toko ba maman diya biso ba to sengara sengara eza malam ke o parti ce so mona banga ko fi fois singara à l'état ba ko da bango or que sui mona ko kota to ndo ko ndaka ba ndona biso pe ko sali sera pe bango
booster sala featuring mon ko mikolo leki oyo na ko bombela ote inspirera biso li susu mingi yo na fali pupa na kanicho zo se souvenir na ngwa ta 30 secondes Lokwa Kanza sala biso mo ilo ko mo ko ndengi wana to yo kango avant to sukisa
Tango zana bomo, tango makache zana njoto, yebisha fami teyo lina kabango, iboso bawa. Nde mwona izala kia, na imba mwopo la chante.
Oh, surtout, ou bati siti wano ngara wano zela wana. Le, 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 le,
na kupenda mumizolange famina ingivino.
Lokwa kanza na biyano apesi na Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso lokolema tondo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima bazaraki onzela masini toko bakolanda lolaka la Amerika na veolingala.com ezalaki wabino Edi Isango.